Wel heno, ni am droi at yr hanes Byrne ac eto'r hanes rhyfedd yna yn ail brenhinoedd a'r bedwaredd bennod. Elisheis yn cynorthwyo gweddw dlawd. Apeliodd gwraig un o'r proffwydi at Elisheis a dweud, bu farw dy was fy ngŵr ac yr oedd yn ddyn diwiol fel y gwyddost. Ac mae'r echwynwr wedi dod i gymryd fy nai blentyn yn geithion iddo. Tybys mae Duw wedi bod yn gweithio yn eich bywyd chi yn ddiweddar. Falle bod ambell un ohonoch chi'n gallu sôn am rywbeth arbennig yn digwydd lle mae Duw yn amlwg wedi dangos i hunan i chi mewn rhyw ffordd wedi gwneud rhywbeth sydd wedi bod yn gam amlwg i chi yn eich bywyd, cam ymlaen yn eich bywyd mewn rhyw ffordd, neu Duw yn rhoi rhyw fendith arbennig. Falle, yn bosib iawn bod sawl un ohonoch chi yn teimlo, wel, gallai meddwl am ddim byd arbennig allan o'r cyffredin mae Duw wedi wneud. Ac eto, dych chi jyst yn ymwybodol bod Duw wedi bod yn gofalu amdano chi yn dawel. Tydi Duw byth yn peidio gweithio yn eich bywyd chi ac yn ymwyd i. A wir fod Genesis yn deud wrthon ni fod Duw wedi gorffwys erbyn y seithfed dydd, roedd Duw wedi gorffen y gwaith o'n aeth a gorffwysodd ar y seithfed dydd oedd wrth ei holl waith. Ond os oedd Duw wedi gorffen un math o waith, oedd ddim wedi gorffen gweithio. Oedd wedi gorffen ei waith creadigol yn yr hanes, ond oedd o'n golygu nad oedd o'n parhau i weithio'n cynnal y greadigaeth ac yn arwain ac yn bendithio ac yn gwylio dros ei bobl. Ac felly mae hi yn aml. Mae Duw yn gweithio'n dawel. Mae Duw yn gweithio yn ddistaw bach. Yng nghyfnod Elisheis, yn gyffredinol, oedd y bobl ddim ar ryw lot o ymwybyddiaeth o Duw. Oedd y genedl ymhell o fod yr hyn ddylen o fod, oedd yn ymhell oedd i wrth y Duw ar lawer cyfri. A gallwch chi feddwl nad oedd Duw yn gwneud llawer ymlithi bobl. Ond oedd o'n gweithio efo rhai. Oedd ei waith o'n amlwg iawn ymywyd i broffwyd Elisheis. Ac os nad oedd pobl eraill yn teimlo yr effaith eto oedd y bobl oedd Elisheis yn ei cyffwrdd yn gwybod iawn fod Duw wedi bod ar waith. Ysgymwn ni amser i aros ymyfyrio. I welwn ni hefyd fod Duw ar waith yn bywyd ni. So, be o'n eisiau wneud edrych ar yr hanes yma? A gweld cwpl o bethau o'r hanes yma. Yr adeg yma oedd na gymunedau o broffwydi. Da ni'n siŵr iawn beth oedd rhain mewn gwirionedd. Mae yna lawer o ddyfalu. Falle mae rhyw disgyblion i Elias. Oedden nhw'n gyntaf a wedyn disgyblion i Elisheis. Oedd yn byw ac yn ceisio cyhoeddi gair Duw i bobl Israel. Efallai mae lefiaid oedden nhw oedd yn byw efo'i gilydd mewn gymuned er mwyn gallu gwneud ei gwaith i gynorthwyo Israel i addoli'r arglwydd. Dyna ni'n siŵr iawn. Ond mae'n amlwg fod un o'r rhain yn briod ac efo dau o blant. Mae'r Hebraeg yn dweud un o feibion y broffwydi. Dydy'r Beibl Cymraeg newydd ddim yn cynnwys y meibion achos oedd jyst yn ffordd o gyfeirio atyn nhw. Un o'r bobl ma oedd ymhlith y proffwydi. Dyma un o feibion y proffwydi yn briod y dau o blant a dyma fo'n marw yn sydyn. A gadael i deulu mewn dipyn o fes, dipyn o helynt. Oedd na ddyled fawr a doedd gan y wraig ddim modd i dalu y ddyled. A dyma'r benthyciwr, yr echwynwr, yr un oedd wedi rhoi'r benthyciad, felly dyma fo'n dod a dweud, reit, ti'n mynd gallu talu, felly be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i gymryd y ddau fab di'n gaeth weision, a gan nhw weithio i mi nes bod nhw wedi talu gymaint a fydden ni'n meddwl fydde'r ddyled werth felly. A mae'r wraig yn ei helynt, yn ei helbyl yn troi at Elisheis am help. Os na rhywbeth y mae modd i wneud. So be fedrwn ni ddysgu o'r hanes bach yma? Wel, yn gyntaf, peth cyntaf, tydi pobl yr arglwydd ddim yn osgoi trafferthion. Mae'n hawdd iawn i ni fod yn naif iawn a rywsut meddwl, wel, mae yna rai pethau dyn ni ddim yn ei heiddi yn bywyd ni. Un peth oedd gwybod fod Al-Qaeda yn rhyfel yn y dwyrain canol rai blynyddoedd yn ôl, ond beth arall oedd pan ddechreuodd pethau ddigwydd yn y gorllewin? Oedd yn eldaleithio, mae'n dweud, be? Mae'n digwydd ar ein tir ni? Gyd pobl yn wlad yma yn meddwl beth mae'n digwydd yn Llundain, yw ffrwydriadau yn Llundain, ffrwydriadau yma'n Ceinion. Sut o'r Llyn ddigwydd? Fan yma. A beth oedd yn gwneud pethau'n waith oedd rywsut gwybod bod yr rhai oedd yn cyflawni y pethau yma, oedd nhw wedi magu'n y gorllewin rhan y fwyaf ohonyn nhw. Nid pobl wedi o draw fannau yma, ond pobl wedi magu'n, a mae pobl wedi, sut mae hynny wedi gallu digwydd i ni? Pam ban yma? Wrth gwrs, da ni ddim yn meddwl fel yna, ac eto weithiau, da ni'n teimlo, da ni? A mae'n bod ni'n grisnogion, bod ni'n mynd i osgoi llawer o drafferthion mewn bywyd. Ond nid felly mae hi. Mae grisnogion yn cael ei anodd weithiau i gynnal priodas, achos mae'n y broblemau'n dod fewn i'r briodas. A mae'n strygl, mae'n anodd. Mae afiechyd difrifol yn gallu taro crisnogion. A weithiau, da chi'n cael pobl, mae'n digwydd yn arbennig yn gorllewin, ddim gymaint yn y dwyrain, ond yn gorllewin, mae pobl yn weithiau'n holi, pam fi? Pam bod yn digwydd fan yma? Pam bod yn digwydd i mi? Neu weithiau, mae crisnogion yn gweld crisnogion eraill yn dioddau, a mae yna holi, pam nhw? Pam bod nhw yn mynd trwy hyn i gyd? Wrth gwrs, byddwch chi ddim wedi bod yn Gristion yn hir cyn sylweddoli. Di bod yn Gristion ddim yn gwarchod ni rhag gorfod wynebu'r hyn. Mae cymaint o anghredinwyr yn ei wynebu. Nes i gynddo ni fan yma, un o feibion y proffwydi, a nid proffwydi bal, oedd Elias wedi delio efo'r rheini. Yr oedd yn ddyn diwyl yn llythrenol be mae'r Hebraeg yn deud oedd fe wyddos ti, mae'r wraig yn deud wrth Eliseus, fe wyddos ti ei fod yn ofni'r areglwydd. Dyma rywun oedd ag ofn Dewn i ganon, oedd y parchedig ofn yna oedd yn golygu bod o'n ceisio dilyn Dyw, ceisio bod yn ffyddlon i Dyw a i orchmynion Dyw. Oedd o'n ddyn diwiol. Da ni'n gwybod pwy ydi o. Mae yna draddodiad ymlith yr Iddewon. Mae Obadeia oedd ei enw fo. A roedd o mewn dyled am bod oedd i benthyg arian er mwyn prynu bwyd i griw o broffwydi ifanc. Dyna beth wedi digwydd. Na broffwydi ifanc mewn angen. Ac oedd o wedi mynd a fewn i ddyled er mwyn gallu darparu ar gyfer hain. Oedd o'n fenter glodwyw. Ac eto, canlyniad y cyfan oedd fod o mewn sefyllfa, wel, oedd o wedi marw a gadael ei deulu mewn sefyllfa hynod o anodd, perig i'w blant o gael ei cymryd oddi wrth i'm ham a'i gwneud yn gaethweision. Pam bod Dyw'n gadael i'w bobl fynd trwy brofiadau anodd? Yna nifer o resymau, gael o'r grymu'r rhai ohonyn nhw. Yn gyntaf, da ni'n byw mewn byd am herffaith yn dydyn ni. Mae yna ganlyniadau i'r cwymp. Da ni'n gwybod oherwydd cwymp, adda a gefa bod y ddeiar yn tyfu drain ac ysgall. A Paul yn dweud wrth yr Efeiniad, darostyngwyd y greadigaeth i ofereth. Nid o'i dewis i hun ond trwy'r hwnna'i darostyngodd. Fe wyddom bod yr holl greadigaeth yn ochenneidio ac mae'n gwewyr drwyddi hyd heddiw. Mae pob deiargrin yn ochennaid gan y greadigeth. Hynny reisiau am y dydd bydd na nef newydd a deiar newydd. Mae pob dos o fflew yn ochennaid gan y greadigeth. Mae pob cancer, pob afiechyd yn ochennaid gan y greadigeth. Wrth gwrs weithiau mae trafferthion yn dod i'n rhannu oherwydd pechod. Da ni'n cael yn hynny mewn sefyllfa oherwydd yn bod ni'n hynny'n wedi gwneud yr hyn na ddylen ni. Enghraifft amlwg o hynny ydy Jona. Da ni lle oedd o yng nghanol storm ar y môr a phobl eraill mewn trafferth yn y storm ar y môr efo fo. Pam? Achos mi oedd o i hynna'n wedi gwrthod i fyddhau i Dduw, oedd wedi gwrthod galwad Dduw. Ac oherwydd i bechod o, mi oedd o mewn trafferth. Oherwydd i bechod o, mi oedd pobl eraill mewn trafferth. A mae hynny weithiau yn gallu bod ni'n cael hynny mewn trafferth. Achos fel Cristnogion, da ni ddim yn berffaith. A mae pethau anodd wedyn yn dod o ganlyniad un pechu. Do arall. Falle bod ni'n cael hynny mewn sefyllfa anodd achos bod angen newid rhywbeth yn ein bywyd ni. Mae angen yn dysgu ni. Falle angen yn cyrryddu ni. Angen newid yn llwybr ni. Newid ni'n hunain yn cymeriad. Fy mhlentyn, meddai Llythyr at yr Hebreaid, paid â dirmygu disgybleth yr arglwydd a phaid â digaloni pan geid y gyrryddu gan ddo arwydd y mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl y mae'n ei garu. Yn fflengellu bob un y mae'n ei arddel. Ond mae eisiau bod yn ofalus tydi pob profiad anodd ddim yn gerydd. Ond weithiau, mae'r arglwydd yn caniatau ni fynd i ryw sefyllfa. Achos bod yn gwybod bod ni angen dysgu amynedd, bod ni angen cryfhau'n ffydd ni, bod ni angen cyfle i ddangos yn cariad mewn rhyw ffordd newydd. A mae Duw'n yn rhoi ni mewn sefyllfa, achos bod o am i ni gael yn gwneud yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A llaw drygarog sydd yn caniatau ni fynd i'r sefyllfa yma. A weithiau wrth gwrs, mae'n caniatau ni fynd i'r sefyllfa anodd er mwyn i ni gael bod yn dystiolaeth i eraill. Dyna ddigwyddodd i Job. Oedd ffrindiau Job yn siŵr bod y mewn trafferth achos bod o'i hunan bod na ryw bechod cydd yn ei fywyd o. Ond na, doedd o ddim byd i wneud efo hynny. Tystiolaeth nid yn gymaint i bobl, ond tystiolaeth i Satan. A tystiolaeth i'r angylion oedd y rheswm roedd Job wedi cael ei roi yn y sefyllfa yr oedd o. A weithiau, da ni'n mynd i sefyllfa anodd, nid achos bod ni wedi gwneud unrhyw beth o'i len a bod Duw eisiau dysgu dim byd i ni ond bod Duw eisiau i ni ddisgleirio. A mae rhoi gras i ni i ddisgleirio. Felly dyma'r wraig yma i gŵr oedd yn ofni Duw ac yn caru Duw ac yn ceisio fyddhau i Duw cael ei sefyllfa mewn a cael unan mewn sefyllfa anodd achos dyna sydd yn digwydd yn y byd yma. Mae Duw o pob math o'r esymau. Pam da ni'n cyrraedd pwynt lle da ni ac yn basod mai arnoch chi heno. Ond os ydych chi yn ffeindio bod hi'n tyff, cofiwch bod Duw yn gwylio drosto chi a mae'n eich caru chi. Yr ail beth da ni'n gweld yn yr hanes yma ydy bod y wraig yma yn ei argyfwng yn troi at Duw. Dyma wrth gwrs lle dyle chi droi. Mi oedd hi'n troi at Duw trwy droi at Eliseus, yr un yr oedd gair yn dod trwyddo fo ar y pryd i bobl yr arglwydd. Oedd yr argyfwng wedi dod, oedd hi'n mynd siŵr be i wneud, ond yr un peth oedd hi'n gwybod gallai wneud, gallai geisio help yr arglwydd trwy i broffwyd, a dyma'i'n troi at y fo. Yn aml pan da ni'n cael yn hynny'n mewn argyfwng, mae'r man lle mae'n calon ni'n troi yn dangos ble mae'n calonna ni yn dydi. Mae plentyn bach yn disgyn a mae o'n mae crafu benglin a mae o'n mewn poen. A be mae wedi allan? Mam fel arfer. Achos dyna lle mae'n mynd i droi am help ynddi. Isio mam. Wel, ble mae'n calonau ni yn troi y tybed? Chi'n gweld? Pan ddath Pharo weld Moses, a'r plan dod i'r aifft. Dro ar ôl tro ar ôl tro, roddwyd cyfledd efo droi at Dduw a gyfuddhau i Dduw. Oedd hyd yn oed i gynghorwyr o'i ddiwyniad o'i gynghorwyr o'i gyd wneud, oh, come on, gyna be mae Moses yn gofyn i ti, achos mae'n amlwg, mae Dduw'n dod a pethau yma, ond nad mae Pharo'n gwrtho troi at Dduw. Lle hynny dyma mae'n cyledu i galon. A gadael i'w galon gael ei galedu gan Dduw. Ym mhob sefyllfa mae'r dewis yna yn dydi. Be dyn ni'n neud efo'r anhwster? Salwch yn dod. Be dyn ni'n neud? Be dyn ni'n neud? Wrth gwrs, dyn ni'n meddwl at y meddygon. Wrth gwrs, dyn ni'n gweld pethau eraill, ond peidio'n ei gadael Dduw fel rhyw last resort pan mae pob dim arall wedi methu. A wraig, da ni'n nabod, a nifer ohonoch chi ni'n nabod, hi wedi cael diagnosis o afiechyd motor neuron. A mae hi wedi ffeindio bod Dduw yn agosach at hi yng nghanol hyn i gyd wrth i'w chorff i fethu ac iddi fethu gwneud pethau. Dim yn gallu siarad rŵan. Mae'n methu gwneud pethau. Ac eto, mae Dduw yn fwy real iddi rŵan ag erioed o'r blaen. A mae gras Dduw yn reality mae'n ei brofi yn ei bywyd. Ar y llaw arall, da ni'n gwybod am bobl efallai'n dioddau hynna, neu rhywun anwyl iddyn nhw yn dioddau, a be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n chwerw yn erbyn Dduw. Mae'n troi oddi wrth Dduw. Ond mae gwahoddiad cyson i ni adael i'r profiadau anodd mae'n gyrru ni at Dduw. Chyfod dyna un o gyfrinachau priodas lwyddiannus. Mae yna rai priodasau, a mae yna bobl yn dweud, oedd chi, does yna rioed gair croes di bod rhyngddai i angwraig. Dwi'n meddwl bod rhen i'n briodasau anarferol. Y norm ydy bod yna anawsterau'n dod. Ond beth ni'n gwneud efo'r anawsterau? Mewn priodas mae modd ych chi adael i'n hawster, ych gyrru chi oddi wrth eich gilydd, neu ych gyrru chi'n agosach at eich gilydd. Os gofiwch chi yn eich priodas, yr addewid wnaethoch chi, y diwrnod wnaethoch chi briodi, i fod yn ffyddlon mewn iechyd ac afiechyd, pan mae'n hael a phan mae'n storm, be ffeindiwch chi ydy bod yr anawsterau yma yn fodd i'ch perthynas chi gryfhau pan ydych chi mewn priodas. A mae'r gwahoddiad cyson gan y gwaredwr i droi ato fo yn y trafferthion, deiwch ato fi, bawb sy'n flaenderog ac yn llwythog, ac be rodda fi o'r fwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyfa gostyngedig o galon ac fe gewch o'r ffwysrau chi'n neidiau. Mae fy iau yn hawdd ei dwyn am bai chi'n ysgaf. Mair a Martha, pan oedd Lazarus yn sal ac yn marw, danfon at yr arglwydd. Erbyn iddo fod ddod oedd Lazarus wedi marw, ond be mae Martha'n ddeud pan mae'r arglwydd yn cyrraedd? Dim yn deud rhag dy gwylydd i am beidio dod. Mae'n cyrraedd, mae'n deud pe biasau ti yma syr, ni biasau fy mrawr marw, a hyd yn oed yn awr, mi o'n rhydd Dduw i ti beth bynnag o ofynnu ganddo. Rwan, dwi'n dal i droi ata ti, achos ti sy'n mynd i allu bod yn help i mi. Mae yna orffwys y mynwes yr argwydd Iesu Grist. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneud eich disgrifiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil hyd a diolchgarwch a bydd tangnefedd Dduw sydd gyrwch pob deall yn gwarchod os eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Fod ych chi yn wedi darllen Lord of the Rings, ond mae yna le yn y stori yn y Rivendell, lle mae Elrond yn byw. A dyma sut mae Rivendell yn cael ei ddisgrifio yn Lord of the Rings. Merely to be there was a cure for weariness, fear and sadness. Dyna di'r arglwydd Iesu Grist. Dyna di mynwes Dduw. Merely to be there is a cure for weariness, fear and sadness. Lle mae'r gair, cymdeithas yr eglwys, yr ystafell ddirgel lle dyn ni'n ceisio Dduw, yn dod yn fwy a mwy pwysig pan dyn ni yn yr argyfwng. Ond yn ola, Cristnogion y wynebu cyfnodau anodd yn yr anhawster ma angen troi at Dduw yn olaf. Gadwch chi ni edrych ar ateb Dduw fan yma. Mae Dduw yn gallu ateb yn angen ni mewn cymaint o wahanol ffyrdd. A dyma lle oedd y wraig yma oedd ei gŵr hi wedi marw, oedd y ddyled anferth. Gallai Dduw fod wedi ateb o wraig mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Mi allai fo er enghraifft wedi codi ar dyn marw yn fyw. Mi ddigwyddodd hynny dro arall efo Elias ag efo Eliseus, bod na rywun oedd wedi marw a danddyn nhw dyma nhw'n dod yn fyw eto. Ond nid yna oedd y ffordd dyma Dduw yn ateb y tro yma. Mi allai Dduw fod wedi, neu Eliseus wedi mynd at ryw berthynas i'r dyn yma neu'r wraig yma i ddod a helpu'r teulu bach. Da chi'n cofio hanes yr wth? Ac yn hanes Ruth, oedd Naomi a Ruth wedi cyrraedd nôl i Bethlehem ac oedden nhw'n dlawd ac yn y blaen a dyma sefyllfa'n codi lle oedd Naomi'n meddwl, reit, be allai'n neud? A oedd hi'n disgwyl wrth y perthynas agos, y goel ydy'r gair yn Hebraeg, y perthynas waredwr. Hynny di, oedd na ddisgwyl yng nghyfraith Moses yn Deuteronomiam pan oedd na rywun mewn dyled bod y perthynas agosa yn dod i helpu nhw allan. Talu dyled efallai'n rhyddhau rywun oedd yn gaeth ac yn y blaen. A mi allai Dduw fod wedi gosod ar galon rhyw perthynas i ddod at y wraig a mae i'w helpu allan. Ond nid yna ddigwyddodd y tro yma ychwaith. Mi allai Dduw fod wedi gweithio ar galon y benthyciwr a gwneud i hwnnw doddi a madder ddyled. A na, mi oedd hwn yn benderfynol o gael i bres yn ôl. Mi allai fo bod jyst wedi gadael y wraig lle oedd hi a dweud digon i ti fy ngrasu. A byddai meibion ni'n cael eu cymryd yn geithion a byddai hi'n cael ei gadael hebddyn nhw. Ac yn y blynyddoedd hynny byddai hi wedi gorfod pwyso ar ras Dduw i'w chynnal hi a'i chadw hi. Ond nid yna nath o chwaith. Be arall mae e'n neud? Be mae e'n neud yn y sefyllfa yma? Be mae'n gwneud ydy mae'n bwydo ffydd y wraig? Mae'n bwydo ei ffydd hi. Be ofynodd e i ddi wneud? Mae'n gofyn i, beth sy'n gynnu ti? Os gynnau byd na ti, ond rhyw flasg o olew. Dyna i gyd. A mae'n deithi dos bensycia lestri oddi wrth dy gymdogion. Gymaint y gygell ydi. Tudan nhw i'r tŷ, a wedyn tywall olew o'r flasg fach fewn i'r llestri eraill. Tybed faint ar y hi fenthyg? Tybed oedd hi'n meddwl, wel, reit mi'n ei drio, mi'n ei fenthyg chydig. Neu ddad ar ei fynd a benthyg gymaint ag y gallai hi o lestri gan bobl eraill. Paent o ffydd oedd ganddi. Oedd unwaith oedd wedi dod â nhw fewn i'r tŷ, dyma'i dechrau tywallt, ac yn sydyn trwy'r ei wyrth oedd yr olew yn llenwi pob un llestr. Nes bod hi yn deud wrth ei mab, reit, tyd â llestr nesa, a dod dim ar ôl a fe stopiodd y wyrth. A hi thewed yn gallu mynd â gwerthu'r olew, talu'r benthyciad yn ôl, a hefyd cael rywfaint i i'w chynnal hi a'i meibion. Hynny oedd o'n profi ffydd hi oedd, ond oedd o'n bwydo'r ffydd yma. Achos wrth iddi hi bwyso ar Dduw, oedd hi'n gweld bod Dduw'n gofalu amdani a bod Dduw'n ei chynnal hi. Tam o'r aml oedd Iesu'n dweud oedd rhai ddoth ato fo. Nôl eich ffydd, byddedi chi. Oedd rhywun yn dod ato fo yn ddall. Be ddech isio? Wel, da ni eisiau cael yn golwg yn ôl. Da chi'n credu gallai wneud hyn? Wel, yn den. Wel, yn ôl eich ffydd beth yn chi. Ac oedd nhw'n cael gweld. Trwyddyn nhw drystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Y deg wahanglwyf yn dod at yr arglwydd Iesu. O, neud i'n glanhau ni. Falle bod nhw wedi clywed bod wedi gwneud yr un peth i rywun arall. A dyma Iesu, dyma fo ma'n gwneud dim byd iddyn nhw, jyst deith nhw reit ewch a dangoswch eich hunan i'r offeiriad. A gallen nhw wedi stopio, ie, ond on, ti'n di glanhau ni. Na, jyst ewch a dangoswch eich hunan i'r offeiriad. A gwrth iddyn nhw fynd, oedden nhw'n gorfod ymarfer i ffydd, ac yn sydyn oedden nhw'n gweld i hunan yn cael ei gwella. Ac oedd ei ffydd nhw'n cael ei bwydo wedyn. Os oedden nhw'n credu cynt, o, oedden nhw'n credu rŵan. A di o ddim fel sy'n Dduw'n disgwyl i ni gael rhyw ffydd gref er mwyn gwneud hyn. Dwi wedi ddefnyddio'r enghraifft mor aml y dydw i am y gŵr yna. Ar ôl i Iesu fod ar fynydd y gwedd wedi rhedod lawr a mae yna ŵr yna. Efo bachgen sydd yn cael rhyw ffitiau a wedi feddiannu gan rhyw ysbryd aflan a'r disgyblion eraill methu achau a methu bwrw'r gythrel allan. Yr arglwydd yn deud wrth y dyn yma. Os yw'n dyn yma'n deud, os yw'n bosib, allai di wella fy mab a Iesu'n ymateb, os yw'n bosibl? Mae pob peth yn bosib i'r sawl sydd â ffydd ganddo. Car unwaith gwydd o tar y plentyn yr wyf yn credu. Helpa fi yn fynyffig ffydd. Fe gynnau ffydd, ond dwi'n gwybod bod yn wan a nath Iesu ddim deud os nôl at y datau pan mae gen ti fwy o ffydd. Mae fo'n iachau y bachgen yn y fan a'r lle. A hwnnw yn cryfhau a bwydo ffydd. Y tad. A Crist yn arglwydd trigarog. Mae'n Dduw hynod o hael y tu hwn ti'n dychymyg ni. A weithiau dyn ni'n flin efo Dduw. Achos mae'n y bethau'n digwydd. A dyn ni'n mynd dallt. A dyn ni'n meddwl rhyw sut fod Dduw wedi bod yn anheg. Ond rhyw ddwrnod mi ddown ni'r fan lle fyddwn ni'n gweld na fuodd Dduw rioed yn anheg efo unrhyw un. A thod i oed gam efo neb. A Dduw di'n caru ni gymaint nes bod wedi danfon ni unig anedig fab i farw drosto ni. A ddom atal i fab oedd i wrtho ni. Hyd yn oed, ond i draddodi farwolaeth dros am ni oll. Pa fodd gyda gefnodd yr efe bob peth i ni, dyn ni angen. Nesewch at Dduw, meddai, Iago, a gyfeir nesa ato chi. Os yw yn eich peth mewn adfyd, dylai weddio, ewch at Dduw. Os yw yn llawen, dylai ganu mawl, ewch at Dduw, a diolch iddo fo, am y daioni mae wedi roi i ni. Beth bynnag ydych sefyllfa chi, ble bynnag ydych chi, mae'r arglwydd yn ddigael. Yn ddigael personol, yn ddigael gofalus, yn ddigael trigarog. A bod i Dduw yn rhas yn calonogi ni trwy hanes fel hwn ergogoniant yw enw.